Egunon, Noemi.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo. Zeke bai?
Bai, primeran. Bueno, katarrok eta alako kasi die baitare, eh?
Bai, eh? Oain gara jengare. Bai.
Eta, Noemi, entzulei aipatu diegu, ba, nutrizioaren inguruan hitz egiten dugula, ba, osasuntxugo jatearen gako, jateko ba, gako batzuk ere azaltzen ditugula, aurreko saioetan, eta, bueno, gaurkorako nondik ibiliko gara?
Bueno, gaur nire idea pixka da, ba, likadura mundontan daren mito batzui buruz hitz egitea.
Bale.
Zenek haula zaio batzutan, ze, bueno, ez dare, oza, bat bakarra ez dago, orduan, bueno, pixkat, duda horiek bai, ba, pixkat argitze aldea.
Bai, zen, ikuste eta aurkezpen saioan ere aipatu genula, mito pila bat daudela, eta gainera, egitzat jotzen ditugunak, oso barneratuta dauden ba, mito batzuk, eta horiek, bueno, ba, argitze aldera edo, Noemi.
Oida, bai.
Eta, bueno, gaurkoan, esan duzu saio batzu gehiagotan ba, landuko ditugula, baina gaurkorako zeintzuk izango dira elikagaiak edo zeri buruz hitz egingo dugu?
Bai, bueno, alde batetik hitz egingo dugu, baita, bueno, arrautzai buruz, bai, zehie da, igual gaur egun, ja pixate mitoi desegin dela, baina hendik bai topatzetela jendea, ba, zalantzai daukela, ba, arrautza hona dan, bai ez kolesterola dauketen pertsonantzako.
Aha, bale, ados. Bai entzuten dugula batzuetan, Noemi, esaten batzuk esaten dute. Ez, arrautza ba, gehienez astean bat, edo ezin da kontsumitu, edo gero ere batzuk gehiagizkoa ere egiten dutenean, ez? Arrautz gehiagi kontsumitzen dutenean, edo, bueno, oreka bat, ez? Beti bezala esaten dugunean. Baina, konta eguzu, zen mito edo zer da zuk entzuten duzun arrautzaren inguruan?
Bai, bueno, mito esan izan da, ez, ba, arrautzak azkenen gure kolesterola jotzen dola, bale, eta horren ondorioz, ba, kolesterola altu dauketen pertsonak, ba, elikagai hau ekidin barko luketela. Baina, bueno, azkenen, bai, demostrau izan dela, ba, hori ez dela, hola, ez dela, kolesterola, gure kolesterola jotzen dona, odoleko kolesterola jotzen dona. Arrautzak da, bai daukela kolesterola, baino proteina baita badauke, vitaminak bai, orduan, bueno, bere parte da, baina horrek ez dezan nahi, zuzenen gure kolesterol maila odolen igotzen danik.
Aha, bale, ados. Bai. Eta ez dakit zer ikusia duen edo ez, baino arrautza modu ezberdinetan kontsumitu daiteke. Nola kontsumitzen dugun ere ba, eragin bat edo bestea izan daiteke? Euki dezake?
Bai, azken da, ba, bueno, lehen komentatu bezala, orekan eta kontekstun arabera, azkenen ez da berdine arrautze gozi jatea edo eskalfauta, edo bezala demora guztin arrautza frigituta, igual lagunduta freskagarri batekin, karo, ze kontekstutan hartzen dan eta nola oso importantea da baitaren.
Bueno, eta mitorren inguruan adibidez, astean zenbat arrautz kontsumitu dezakegun, horren inguruan, Noemi?
Bai, bueno, horre bai esaten da, egunen posible dela bat hiru arrautz jatea. Bai, hor ikusi da, katia horretan, oza, gure kolesterola ondo mantentzen dela, eta osasuntxu mantendu, mantentzen gala. Egia da, bazkenen pixkat, gure elikadura izateko orekatu eta denetari jateko, pues, komeni dala, arrautza ez izatea, ba, proteina o elikagai iturri bakarra da. Ezartza baita, ba, aurreti izan denun bezala, ba, oi, ba, legumbrea, arraie, denetari. Vale? Zegi da, ba, arrautza azkenen dala gure iturri garrantzua proteina konsumitzeko, orduan, ez da bakarra, gehiago da ere, orduan, importantea da, variedadea sartzea.
Begira, ze pentsatzen dut beste elikagai batzuekin ba, onura gehiago izango dituela, ez?
Bai, oida, azkenen arrautz hori esan duena, ez? Ba, nola zukaldau eta zerrekin batera hartzen duen, ba, zabezin, patata frijitukin, edo arrautz hori konsumitza aurreti sartuta barazkin bat, edo incluso pasta batekin, pasta eta berdurakin batea, ez auke zer ikusik, ba, jatzean, esan duen bezala, ba, igual, frijituta, patata frijitukin eta freskagarri batekin.
Hori da. Bueno, hau apuntatuta, hau jakinda, asko ba, baztertu egiten dutela, hasieratik anez, ze askotan pixkat reakzionatzen dugu diagnostikoa etortzen danen. Hau da, ba, esaten digutenen kolesterol dugula, ez? Baina elikagai batzuk ez direla guztiz baztertu behar, ba, hori segun nola kontsumitzen dugun, ba, eragin bat edo beste izaten dutelako. Arrautza bai.
Arrautza ez dela, marizkoa bai da beste likagai bat, daukena kolesterol altuen.
Vale.
Baina horrek ez dezen nahi, arrisku kardiobaskularra gehitzen daini, ez ezer, dana osasuntxu janda.
Hori da, neurrian.
Bai, hori da, neurrian.
Eta, bueno, hau kontuan izan da, aipatu duzu arrautza eta mariskoa. Ba aldago gizartean kezkatzen duen beste elikagaiaren bat guriñek eta alako kontuak, Noemi?
Bai, guriñakin bai da la beste igual, bueno, produktu bat kezkatuta aurkitzen dena jendea, baino, egia guriña da hobeto margarina, baino. Egia da margarina dauken grasa motan gatik horrek bai daukela arrisku gehiago, gure kolesterol jota, o maski kolesterol altrigliceridoak igotza, eta horrekin, ba, baita segun ze kasutan bat zan inkomenigarri izango, gure inagazinen dauken grasa mota, do gantz mota, osasuntxua da, margarina baino adibidez.
Adibidez, begira. Ze, ja zuzenean lotzen dugu grasarekin, baina aipatu behar da ere, okerrez banago Noemi, grasa onak eta txarrak daudela.
Hoi da, grasa azkenen beharrezkoa da, oza, gure gorputzeko ondo funtzionatzeko, hormonazko gantzaz dare sortuta, adibidez, kolesterola da beharrezkoa hainbat hormona sortzeko gure gorputza, eta gure gorputza ondo funtzionatzeko, orduan, beharrezkoa baita bada, male? Baino, bai darela grasa mota batzuk gehien bat trans dienak, horiek bai diela guztiz ekidin behar dienak, azkenen, bai ala grasa bat, o bueno, grasa mota bat industrialetik sortutakoa, eta horrek bai kaltegarria dela. Beste gantzak ikus barra dau nondik datu zen. Ez da berdine aguakate batetik datorren grasa mota edo boieriatik datorren grasa mota hori.
Ba, claro.
Bai.
Eta baino gizartean eta hau jakinda guri saltzen digutena Noemi da grasa guztiak baztertu egin behar direla, gauzak, ba, alako, bai, nik uste gaur egun ere asko entzuten dela, ez? Aipatu duzun grasa trans hoiek eta hori guztia. Baina, kolesterola duzun momentuan, esango dugu, kaleko medikuek, gure gizarteak, aipatzen digute, ez guztiz, kendu behar dela dana. Eta zuk aipatutakoarekin grasa ere beharrezkoa da.
Hoi da, grasa beharrezkoa da, eta gainaz, bueno, pixkat bere aldea aiteko baita, azetasuna ematen digu, horren, hoi interesgarri izan dugu, ba, segun ze helburu lortzeko, azetasun horrekin, ba, igual, gero ekiditezu, ba, ordu arten gehiago jatea, edo beste elikagai batzuk hain beharrezko kezienak, edo ekin darko intuzenak, oie, jatea, ekidinek ez azkenen momentu horren ja zetu gozare, eta orduan ba, komeni da baita hori ikuspuntoi kontun hartzea.
Eta adibidez, aipatzen ari gara kolesterolaren diagnostiko hori iristen danean, baino aurretik, hau da, kolesterol hori kontrolatuta izateko, zerbait egin behar da, kezkatu egin behar gara, horretan arreta jarri behar dugu, Noemi?
Bueno, principios elikadura osasuntxue jarraituta bai ba zen duna, ez? Ba barazki, fruta, legumbrea eta aiez oliba olioa grasa bezala oso ona dala. Elikadura osasuntxua mantenduta eta baita oso garrantzitsua da bai prebentzioaldea, kirola egitea, bai bien kombinazioak laguntzen dute, bai principios ez baino dau genetika aldetikola predisposizio bat, bai. Normalen horrek laguntzen du gure kolesterol maila, trigliceridoak eta dana ondo mantentzen. Vale? Baita deskansoa, baita oso importantea dela, eta estresa ondo gestionatzea.
Bueno, gaur egun nik uste zure konsultatik pasatzen direnak, Noemi, aipatutako hauek guztiak ba, kontatuko dizkizutela, ez da?
Hoi da. Eta ja behin, ba igual analitikan azaltzen bada kolesterola egia da, ikusarra dola irudi kompleta baita trigliceridoa nola dare, eta dana, bale? Vale. Baino ja behin ikusita, ba igual hoi jaitsi nahi dezula eta hori, ba esandakoa. Piskat ikusi ze ohitura dauzkezu momentu hontan. Elikagai bat kendu aurretik, ikustea hori, ohitura dauzkezun eta horiek nola aldatu. Eta baita ere oso garrantzitsu aktibitatea.
Begira.
Bai, mugitzea.
Mugitzea. Bai.
Bai.
Askotan aipatu izan dugu baita, ez dela kirola egitea, gimnasioa jotea, ez nahikoa dela ibiltzearekin. Osea, mugitzea, mugitzea.
Bai, bueno, hor ja bakoitza gustuko dauken aktibitatea, baino bai baita gomendio aldetik, pues hori, kanpone bai eguzkitan da hori ba, komeniko litzeke egitea. Azkenen horrek bai laguntzen digulako D-vitamina sintetizatzea, baita ba, dala vitamina bat oso garrantzitsue.
Bai.
Eta hori nivel maila on baten mantentzea beharrezkoa daugulako. Orduan, amendia jun, baita izan daike beste atia de on bat, eta gero elikadura on batekin eta deskanso goki batekin, ba, printzipioz, prebentzio alde hortatik ondo jungo ginike.
Primera, Noemi, bueno, itzegetan ari gara kolesterolari buruz, arrautzei inguruan, grasaren inguruan, horrek duen garrantziaz, eta bairare, alako diagnostikok ematen dianen, Noemi, batzutan, kentzen dugun beste elikagaietako bat, eta beste ez bakarrik kolesterolaren zat, beste diagnostikotan, kentzen dugun beste elementuetako bat izaten da ogia.
Bai.
Zer gertatzen da ogiarekin eta ogiaren inguruan eta kontaiguzu, Noemi?
Bai, bueno, a ber, azkenen ogin pasatzen da, ba, kalitate desberdineko ogik topatzen ditugula.
Bale.
Eta bertan oso garrantzitsua da, osagaietan fijatzea. Azkenen gehiena, ba, aukete irin refinatue, eta horrek azkenen bai ez dela, bueno, osagai oso bat ba, osasunantzat. Gero askotan baita ere pasada daikena da, ba, ogi kantidarekin, ba, igual, nikola lagunduta, pues, saltxa batekin, segunte saltxa dan, ba, bueno, pixkat baita horrek lagunduta. Orduan, bueno, eta gublazkinen guko oitura, ba, oi, ogi esartzeko beste kultura batzutan adiez, ogin partez, ba, arroza edo beste hidrato iturri bat sartzen dute, gure kasun ogien. Arazo hau gina da, oi, ba, eskotan kalidade aldetik ez dela oso interesgarrik, orduan kasu hortan bilate izango zen ogi bat ba, kalidadezkoa, albada oi, integrala,
vale.
Eta hori izango zen, bai, puntu batzuko gomendatzeko.
Eta ogiaren, bueno, hori esan duzu, ba, gomendagarri dela ez, ba, ogi tipo hori, baino, bueno, orokorrean kontsumitzen den ogi, Noemi, eta ogi txerie da, eta kasu horretan ere esaten dizue, ez, baino ogi zatitxo bat jalmar da bakarrik, ez duzu zatitxo bat ola irudikatzeko, esango dugu, ba, hiru behatz baino gehiago, lau,
Oida, bai, biru behar normalen, bai,
ni Laura egin desalto, bazpare. Baina, beti esaten duena, zatitxo txiki bat, ez? Zatitxo hori, ba, gomendagarria dela, ez da gehiago jan behar, zergatik da hori, Noemi? Aipatu duzunagatik, hau da, edo zer sortu dezake gehiago jatek, edo ez momentuan, bai, bueno, igual gerora, edo?
Bai, gero da, oi, azkenen ez da, oza, alako baita, bueno, elikagai bat dola, ez ba, zu jaten ez ala zer pasatzen, orduan, hoi baino gehiago jatea, ez dizu ez da onura ekstraik aportatzen.
Vale.
Eta inkluso, segun ze hogitan, ba, ez dizu azetasun hori ematen, da igual, bai, jande zakezule, igual, kantiade gehiago beste, oza, beste likagai batzuk, eta genen gehiago jatea eragin dezakelako baita. Igual, oza, gomendatzen da hori, justu bat izatea, eta baita askotan tenentzako igual zerbait gehiago jatea.
Ordu,
ba, pixkat gutxi gomendatzen da, gero la pixkat gehiago janda, ba, horrekin nahikoa izaten dalako.
Bueno, eta hau aipatuta beste kontzeptu bat, beste hitz magiko bat botako izut, Noemi, glutena.
Bai.
Azkeneko urteetan, badago eta dieta batzuk badaude, sartuko gara sare sozialen mundura eta influencerren mundura, asko gomendatzen dutelako glutenik gabeko dietak.
Bai.
Nondik hartu behar dugu hau, zer da ulertu behar duguna, konta iguzu.
Vale, bueno, glutena printzipio da hori, proteina bat, vale? Uh-huh. Eta bai egia da dieta gabe, o sea, glutenik gabeko dieta bat daula berez gomendatuta, ba zeliakoa dan pertsona batentzako.
Vale.
Vale, ze hoiek bai, bai ala bai, glutena kendu barakuete bere
bai.
Vale. Uh-huh. Gero dau bueno, pertsona batzuk non ez dauketen igual diagnostikoi zeliakiarena,
vale.
Baina dietatik entzen dutenen glutena hobekuntza bat nabaritzen dute. Baina ez die zeliako konsideraten, ze probaite erako garaien, ba, negatibo ematen dute.
Eta
uh-huh. Egiten zaie, bueno, erderaz ezen bat, baina, bueno, sensibilidad al gluten, no zeliaka. Vale?
Vale.
Gero, moda hori etorri da, azkenen, ba, igual baita, pixu egaltzeko ikuspuntu hortatik, igual, ez?
Vale.
Eta, claro, kaso hoietan, pasatzen dena da askotan, kentzen dela, ba, meriendan partez, madalena bat, edo, olako produktuen bat glutena daukena, aldatzen da igual, fruta baten gatik. Edo jogur baten gatik, o elikagai osasuntxu baten gatik. Ordezkapen hortan, normala da hobeto notatzea, azkenen, zu aizaldatzen, produktu bat ez dizuna apenas ez eraportatzen, beste bat osasuntxun gatik.
Claro.
Vale, orduan, prinsipioz ez bali mokuzu olako arazoik ez da beharrezkoa kentzea glutena. Zen, analizatzen badago azkenen produktu freskoa, ba, fruta, berdura, aragi, arraie, arrautzak ez dauk, eta legumbrek ez dauke glutenik. Orduan, prinsipioz, ba igual ogie jaten duten pertsone, ba bai eukidai zaketela gluten hori, baino kaltek ez baizu egiten ez da beharrezkoa kentzea.
Eta adibidez kentzen baldin badezu ondorio batzuk etorri daizke, hau da, esan nahi, glutena beharrezkoa da gure osasunerako.
Osa, beharrezkoa ez, osa, kentzen bada bat, eta zer pasatzen, male, zehieda kentzen danen askotan, esan duna, ordezka, kentzen dugu baita produktuk ez dienak hain interesantek, orduan, ikuspuntu hartatik adiez, ez zan hain gaizki ongo. Baina horrek ez esan nahi, osasuntxu ongo zeanik, glutena kentza gati.
Claro.
Osa, askotan baita ordezkatzen da igual, galleta batzuk glutenakin, galleta batzuk gluten gabekok. Eta gero analizatzen den osagaiek eta hori, ba, antzekoa, baino garin partez, ba, beste zereal batera biltzen dute.
Claro. Bueno, horre bai mito asko baita ere, kontatzen den.
Bai, bai, eta hoi, azkenen gero, ba, igual sare sozialek ez dute laguntzen, ze, hoi, azkenen, glutena kentzeak kon, zuban imazari igual baita pendiente zeliakia diagnostikatzeko zain, edo probatan. Claro, zu kentzen bat zuzurek kabuz, bai estek eta, ba, zendatu bezala egiten die, ez? Ba, glutena gazkenen eragiten non, bueno, kaltea ba, hobetu egiten da, orduan, analitik, oza, orduan egiten bezue diagnostikoa, eman daike, un negatibo. Azken ez duzua denbora glutena jango gabe, esteko sartzen die, eta orduan biopsiaitako garaien, ba igual ematen du negatibo ze ondo ikusten da.
Claro.
Vale? Eta komeniko litzeke horregatik, ba, ezkentzea zure kabuz, gehien bat bali mazare prozeso de diagnostiko baten
claro.
Zain. Bai, eta horrek pixka konfunzioa eraman dezakelako.
Ba, pentsa, eh?
Bai, bai.
Bueno, eta Noemi, ezakite gaurkorako edo rezetatxon bat, edo aipatuta ogi integrala, arrautza, aguakatea ere esan duzu hortikan.
Bai.
Ez dakit daukezun gaurko saiorako la gomendio txon bat edo?
Ba, bueno, behar, adiez, arrautzakin oso interesante izan deke gozaritan zartzea.
Vale.
Bai igual ez dagulain, bueno, gero eta ohitura gehiago dau, baina bai dala elikagai interesante bat, goizetan gozari modura edola zartzeko, ez aguakate batekin, ondo azietuta guta energia energiak ingoiz guztiako, eta gero ja hor bazkari arte, segurazki, azetuta eta energiak ingoiz zala.
Begira.
Bai. Bai, bai. Eta... Baina gozasuntzu, hasi que...
bai. Bueno, ez beste gozari batzuk bezala, Noemi, bai iten dute batzuk arrautzak jan, baina beste grasa batzuekin nazten dute, ez grasa aguakatek ebudiki dezaken grasa horrekin, baizik eta inglesak gozaltzen dutena, edo amerikarrak gozaltzen dutena, beikona. Beikona, grasa mota bada baita ere, Noemi?
Bai.
Baino?
Bai, hoi... hoi pixat, igual noizbenka sartzeko izango zan.
Ah, bueno, azte buru erako edo. Hola.
Azte buru, bai, noizbenka, hobeto.
Primera, Noemi. Bueno, bai, bai. Ba, esan dugu, mitoak baztertzen, ez direla elikagai, hola, derrepente ez da ere baztertu behar, hori ikasi dugu gaurkoan, kolesterola ere neurrian eta kontrolatuta ba, txarra ez dela, eta grasak eta hori guztia, oso barneratuta dugulako, ba, hori guztiz txarra dela, kendu egin behar dela, grasak eta alako elikagaiak, ba, ogia, arrautzak eta baino, ba, uxe, beharrezkoak direla baita ere, neurrian eta kontrolatean. Bai. Eta Noemi, hori guztia laguntzeko, ze guk badakigu, ba, igual jaten dugu, ba, iru zati, iru behatze ogina ordez, ba, igual bosto sei, eta hori guztia pixkat kontrolatzeko bide laguntzarazu, Noemi, eta gogoratuko bai. Diegu entzulei nun egoten zaren.
Bai, bueno, behatzenien hau jargi belar den dan, Lazkaon ekiloren, eta gero Azpeitin baita banau, kribilen.
Primeran. Eta bai. Bestela, zurekin harremanetan jartzeko?
Bai, 6-0, 7-6, 9 bat.
Primeran, Noemi, ba, eskerrik asko beste behin gurean egotagatik, bai. Eta hurrengora, bai. Esango dizugu.
Oso, no, hurrengora arte.
Bai, aio.
Aur...